Па добро, јас би искал да им честитам на момчето за играта. Мислам дека одигра храбро, одигра професионално, одигра дисциплинирано. Мач, денешен мач одигра и со срце и со ум. Мислам дека ЦСКА може уште подобро одигра. Треба им само мало више самодоверба, благодарност на феновите за поддршката и надам се на ЦСКА и игра уште подобро. Благодарам.
Имаше голямо напрежение в футболистите през по-голямата част от мача. Това ли е основният проблем?
Най-голям проблем е психологическите проблем. Футболистите на ЦСКА са компетентни футболисти. За ови 3-4 дена, колко ме видим, имат големо желание за победа. Моје мнение е да секој клуб има своја криза и мислим да со ова победа ЦСКА е излезна с криза.
Направо за толкова кратко време да се запознаете?
Не е кратко. Јас мислим последни 4 месеца скоро се матче гледал, значи и од минало првенство 6-7 матча ги гледал, значи ја веќе 90% од футболистите да ги познаам. Едино само имаме футболисти като Кили, като Нелсон, кои се дошли, не познавам. Благодарам много, ја и се извинявам.
На практика сте в групите на Лига Европа, това ще повиши ли самочувствието на тига?
После недела дена ќе видим дали сме на практика. Уште не е сигурно, ова е први матч.